Тапшыруыбызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүгенге өзектә 1917 елның май аенда узган бөтен Русия мөселманнары курылтайында яңгыраган чыгышлар һәм кабул ителгән карарлар турында булыр.
Курылтайда каралган мәсьәләләрдән бәлки иң мөһиме сәяси юл билгеләү булганда. Шул максат белән Мәркәзи мөселман шурасын төзү кирәклеге табыла. Әлеге темага беренче булып 7 майдагы утырышта Гөмәр Терегулов чыгыш ясый. Ул илдә хөрият игълан ителгәннән соң мөселманнар бюросы, халык комитеты, гражданлык, фикер тарату җәмгыяте һәм башка исемнәр белән бер төркем милли оешмалар төзелүен, аннан элек думада бер генә сәяси оешма, мөселман фракциясе булганын искә төшереп, сәяси органны төзү хакындагы фикерләрен корылтайга белдерә. Терегуловтан соң Гаяз Исхакый сүз алып, җөмләдән түбәндәгеләрне сөйли.
Төрки милләте тарихи, географик сәбәпләрдән бер-берсеннән аерым мохитларда яшәй. Европа мәдәниятенә илткән баскычның төрле басмаларында булуыннан, сәяси оешмасы булганлыктан, төрле юлларның берсендә дә милли маяклар булмаганлыктан, милләтне яктыга чыгару шактый югары. Бәйсезлегебезне югалтканнан бирле, мырзаларыбыз, бәкләребез, агаларыбыз, аксакалларыбыз русларга хезмәт итүдән ерак китә алмаганнар. Хәтта бүген дә зыялыларыбыз төрки татарларның үзенә аерым бер мәдәниятенә ия булуларына ышанмыйлар. Русия мөселманнары таркалып бара икән. Хәзер без монда Русия мөселманнарының вәкилләре сыйфатындабыз. Безгә рус партияләреннән файда юк. Тарихи вазифабыз сәяси көчкә әйләнү. Үз ишебездәге бөтен төркемнәр, кабиләләр, гурухлар үзләренең вак мәнфәгатьләреннән матди табышларыннан ваз кешеп, яңа бина нигезе салынганга кадәр берләшергә тиеш. Без төзеячәк сәяси берлек сул тарафтагы радикал анархистлардан да уң тарафтагы монархистлардан да арынган юлдан барырга тиеш.
Галибҗан Ибраһимов үз чыгышында Гаяз Исхакыйга каршы төшен. Ул булай ди. Хәзерге вакытта 4-5 төрле социалистик партия бар. Мәсәлә аларның кайсысы белән хезмәттәшлек итүдә. Мөселманнар төркемнәргә бүленгәнлеге сәбәпле бер партияны генә сайлап алу мөмкин түгел. Төркиләрне милли эш берләштерә. Ул исә сыйныфи эшчеләрдән өстен тора. Шуңа күрә вакытлы сыйнфи хистән арынып берләшү кирәк. Милли теләкләребезне гамәлгә ашыру өчен су партияләр белән хезмәттәшлек кылуыбыз яхшы булар. Инкыйлабчы социалистларның программасы безгә иң якын булып тора. Аның белән хезмәттәшлеккә керүдә файда бар, дип әйтте.
Зәки Вәлиди дә федерация идеясен яклый торган һәм бу юнәлештә мөселманнарга ярдәм итә алырлык һәр төрле сәяси фиркалар һәм шулай ук башка халыкларның милли оешмалары белән хезмәттәшлек итү ягында булуын бәян итә. Милли шура буенча карар кабул ителгәннән соңында сайлау үткәрелеп, бу оешмага Әхмәт Салихов, Фатих Кәримов, Ибраһим Әхтәмов, Захид Шамил, Муса Ярулах, Бигиев, Илья Салкин, Муса Тюменев, Шакир Мөхәммәдьяров, Садри Максуди керә.
Шулай ук Төркистаннан Габдулла Хуҗаев, Зәки Вәлиди, Кулбай Тугусов, Ибраһим Җайнаков, Куханбай Габделхаликов, Мулла Камалетдин Рахманбердиев, Мулла Солтан Уразбаевлар керә. Казахстаннан исә Курбангали Кушчыгылов, Кул Мөхәммәт Уразаев, Җиһанша Дүсмөхәммәдов һәм башкалар керә.
Кавказ һәм Литва вәкилләре шурага әгъза тәкъдим итми, шуның белән курылтай эшен тәмамлый. Беренче курылтайда бөтен төрки кавемнәрнең вәкилләре беренче тапкыр бер-берсе алдында үз фикерләрен белдерү мөмкинлегенә ирешә. Курылтайның төп әһәмияте әнә шунда. Аның эше дәвам иткән көннәрдә сүз консерваторларга да, радикаль динчеләргә дә, либералларга да, төрки халыклар берлеге тарафдарларына да, серле карашлы социалист институтларға да берілі. Құрылтай қайбір жетісізліклеріне қарамастан заманына көрі шақ тұйық мұхим қарарларда қабыл еті. Тек шонысы бар, мәжбүрі кішке ие болмай. Хайыр құрылтайдан соңғы саяси уақиғалар оны ұйыштырған кішілер ойлағанша хәм тілегенше бармай. Патша режимінің жемірілуі, шексіз хүрриет атмосферасы ішінде түрлі түрки қауымнары ортақ душманға, русларға қаршы түрки бірлігі түзу керекілігін аңлап бітіре алмай. Дүресігіне оларда ортақ түрки аңы өсмеген бола, һәм шул себепле айырым халықлар һәм қауымнар өз мәнфәғәтләрен яқлау ішіне кіріше.
Түркиядә яшәүче галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне һәр душәмбе Азатлык радиосы дулкыннарында тыңлый аласыз.